Омаров деген главврач келді. Омаров келді, бізді қола бастады, сотқа берді.
Сонда ақ сұхбаттасымыз жатахананы босатуға қатысты тұрғындардың үстінен соттың болғандығын, ол сотқа жатахананың бірде бір тұрғынының қатыспағанын айтты.
Біз ешқандай сотқа ішерге барған жоқ, біз үстімізден сот шығарып, үстімізден үкімді шығарып бастап отыр ғой бұл жерде. Бұған аурухананың бастығы күнәлі. Одан кейін Омаровтан кейін Бейсен деген кісі келді, главврач қазіргі. Шығарамын деп арқылы нені қолданып, фирманың охранниктерін әкеліп ұрғызып бізді. Осы жер 8 әйелді 15 әйел еркек ұрып тастаған. Мен больницаға түстім. Біз былай ешқайда шықпаймыз, кететін баратын жеріміз жоқ біздің.
Кенже сияқты жатақханада 15 жылдан бері тұрып келе жатқан Құралай Ахметованың зайыбы осы ауруханада қызмет атқарған. Алайда зайыбының мезгілсіз қазасынан кейін оны да аурухана әкімшілігі жатақханадан қудалап отыр.
Бесед мырза бізді қазір мына далаға лақтырып, қайта-қайта біресе охрана жалдайды, біресе частный жаңа адамдарды жалдайды. Далаға қайта-қайта лақтырып, соттың шешімі бар енді қолымда деп сөйтіп бізді баса көктеп келді. Ұрғылап, соққылап далаға лақтырып жатыр. Менің екі баламмен квартира алатын жағдайым жоқ. Жұмыс орнынан кезінде таганды кіп бізге осы приватизацияға береміз, жекешелендіріп береміз деп берген. Не істесе де мейлі осы жерден өлтіріп бөлігімізді шығарсын болмаса. 10 семья сұрамыз, 38 осында 3 жесір әйел балаларымен бар. Балаларымыз осы жерде туылып, осы жерде мектепке барып жатыр.
Талмас қоғамдық ұйымының төрағасы Айнұр Құрманов Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бұл мәселені былайша баяндады.
Городской клинический больница номер 1. Здесь
нөмірі 1-ші қалалық клиникалық аурухананың бұрынғы қызметкерлерін жатақханадан шығармақшы. Олар әр жылдары еш себепсіз жұмыстан босатылған. Қазір олар ешкімге керексіз. Өздеріне тиесілі баспананы даулап әділ шешімге қол жеткізе алмай келеді. Сот шешімін шығарып алған аурухананың бас дәрігері тұрғындарды күштеп шығаруға әрекет еткен. Жекеменшік компанияның күзетшілерін әкеліп бірнеше адамды соққыға жығыпты. Біз билік басындағылардың ешқандай қимылсыз отырғандығына куә болып отырмыз. Аурухана басшысы түбі тұрғындардың бұл жерден кететіндігін айтты.
Мы видим, что власти, к сожалению, не делают никаких выводов из этих уроков.
Деді Айнұр Құрманов. Біз осы мәселеге қатысты нөмір 1-ші қалалық клиникалық аурухананың бас дәрігері Назарбек Бесеновке барғанымызда бізге жауап беруден бас тартқан дәрігер кабинетінен шықпай қойды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушыға, қалқаманда нөмірі 1-ші клиникалық ауруханаға қарайтын жатақхананың тұрғындарын күштеп шығаруға тырысқан сот шешімін орындаушылар әрекеті іске аспады. Жалпы бұл дау әлі де өршіп тұр. Қымбатты ағайын, жалпы Қазақстандағы тұрғындар мәселесіне арналған хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Қадірлі радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда алданған үлескерлер мәселесі күрделі тақырыпқа айналып отырғаны белгілі. Осы тұста Алматы Инвестро құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысына елдегі алданған үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынды. Олар бұл жол арқылы проблеманы шешуге болады деп біледі. Енді бұл хабарды Мақпал Мұханқызынан тыңдаңыздар.
Бір жыл бұрын құрылған үмітсіз үлескерлер одағы өкілдерінің айтуынша, үкімет басшысының Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясы төңірегінде қалыптасқан мәселені шешуді тапсырғанына бір жыл өтсе де еш нәтиже болмапты. Сондай-ақ үкімет басшысымен болған соңғы кездесуде де ол Верный Кезет пен Алматы Инвестстрой құрылыс компанияларының үлескерлерінің мәселесін шешудің нақты жолын айта алған жоқ, дейді үлескер Яна Исакова. Осы орайда үлескер мәселесін шешуге қатысты өз пікірімізді білдіргіміз келеді, дейді үлескер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардың қанша шаршы метр пәтерге ақша төлегеніне байланысты, оларға белгілі бір шаршы метр көлемінде пәтер беріледі. Егер үлескерлердің төлеген ақшасы онымен сәйкес келмесе, онда ақша қосады немесе сәйкесінше қайтарып алады. Біздің арамызда ақша төлей алмайтын зейнеткерлер бар. Оларға пәтерді сату, айырбастау құқығынсыз мемлекет тарапынан өмірлік баспана берілсін. Бұл жерде біз мемлекеттен қайтарусыз көмек сұрап тұрған жоқпыз. Есесіне үлескерлер қиянатшыл салушылардан келісім негізінде мемлекетке ақша талап ету құқығын тапсырады.
Олардың ойынша құрылыс компанияларына салынған ақшаны қайтарып алуда қорғансыз үлескерлерден гөрі мемлекеттің мүмкіндігі мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Үкімет құрылыс компанияларына заңсыз шешім, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлген шенеуніктермен өз айналысын. Мейлі ол әкімшілік болсын, салық комитеті болсын.
дейді алданған үлескер Яна Исакова. Сұхбаттасымыздың айтуынша, мемлекет араласпай, елдегі пәтерсіз, ақшасыз қаңғып қалған үлескерлердің жыры ешқашан таусылмақ емес. Десек те, мемлекет бұл мәселеге назар аударса, мәселе бірден шешіледі дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейін де үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсай-Весте соны сатып Верный Кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін, не істерімді білмей күнде жылап, мінекей өлім шығалды деп жүрмін. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағаламай соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет, онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке елдегі алданған 30 мыңдай үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды Қазақстан тақырыбында жалғастырайық. Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отыр. Ішкі істер министрлігі клуб есірткілер деп аталатын есірткі түрлерінің демалыс орындарында таралуы артқандығын айтса, дәрігерлер есірткі заттарын дәріханалардан оңай сатып алуға болатындығына алаңдаушылық танытып отыр. Алматыдан тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
14 жасар Валера бір жыл бойы ине арқылы есірткі қабылдап анаша шеккенін айтады. Шешесі бүгінде ата-аналық құқығынан айырылған. Өзі бір жылдан бері мектепке бармайды. Шешемнен қыдырамын деп азына аулақ ақша сұрап алып, оған егілу үшін дәрі алатынмын дейді Валера.
Надо вот как бы в часах, надо вот это, надо вот. Я не мог, сколько же школой занялся, не мог.
Қажет етесің, қажет етіп тұрғаныңды сезінесің. Мектепке барып құтылғым келді бәрібір. Ақыры мектептен кетіп күні бойы үйде отырдым. Қалаған кезімде дәріханадан тетралген мен демидрол сатып аламын. Бұрын олар 70 теңге болатын, қазір 100-200 теңге. Арасында желім іскеп қоям. Сосын бір таныс бала бізге анаша тасып тұрды. Әкелген үшін 4-тен 1-ін өз алып қалады. Оның стақанын 5000 теңгеден сіріңге қорабына салынғанын 500-700 теңгеден сатып аламыз, дейді 14 жасар нашақор Валера.
5000 это стаканы наши. А, ну, коробок это 500 сейчас, 500-700.
Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбер Шаймерденұлы өзінің емделушілерінің барлығы дерлік жастар екендігін баяндайды. Олар кодеин сияқты есірткі заты бар дәрі-дәрмектерді ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз кез келген дәріханадан емін-еркін сатып алатындығын айтады Махамбер Шаймерденұлы.
О том, почему без рецепта продают такие препараты в аптеках.
Неге мұндай дәрі-дәрмектерді арнайы дәрігердің нұсқауынсыз сатқызады? Симпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрімектер құрамында кодеин бар. Мұны біздің нашақорлар жақсы біледі, оны жиі қолданады. Мұндай дәрінің бір бумасы 70-140 теңге тұрады. Сондықтан көп нашақорлар героиннан гөрі арзанырақ кодеинге отырады. Дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Ал Алматы қалалық наркологиялық орталықтың дәрігері Зубайра Бердебекова емделушілердің көбі есіркіні жастар көп жиналатын демалыс орындарынан алатындықтарын айтқан дейді.
көбінесе бізге жас балдарға алып келгенде сен қай жақтан алдың оны, қай жерден таптың деген кезде көбінесе көшеде кетіп бара жатып тауып алдым деп айтады. Сол кезде біраз сөйлесіп баладан сұрағаннан кейін айтады, достарыммен көбінесе компанияда дейді, түнгі клубтарда, дискотекада деп айтады. Болмаса ал басында балдар жиналған жерде сол жерде қолданамын.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі дүйсенбі күні жастардың ойын сауық орындарындағы есірткі заттарының таралу деңгейінің артып отырғандығын хабарлаған. Алматы ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай былай дейді.
Негізі оның ошақтарын көпшілік жүретін орындар, демалыс орындар, адамдардың жиі бас қосатын кафелер, ресторандар, һәм осы басқа да ойын сауық мекемелерінде болады.
Қазақстан ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне қарағанда, әсіресе экстази, ЛСД, анаша сияқты клуб есірткілерінің тәркілену фактілері жиілеген. Ал мұндай есірткі түрлерін қолданушылар қоғам үшін қатер төндіретіндігін айтады. Алматыдағы наркологиялық диспансердің дәрігері Махамбет Шаймерденұлы.
Видите, когда человек употребляет клубные наркотики.
Клуб есірткілерін қолданғандар дил клуб болып қалады. Көп қылмыстар осы клуб есірткісін қолданған кездері салады. Өйткені мұндай есірткілер нашақорларға уақытша күш-қуат, сенімділік береді. Олар өздерін бір құдайдай сезінеді. Бұл денсаулыққа да зиян. Себебі бұл есірткілер уақытша адамның психикасына, денесіне серпіліс беріп қуаттандырады. Бірақ оның уақыты өткен кезде дене күші азайып, бүкіл ішкі мүшелер қатты құлазиды, дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. 2007 жылы есірткіні мөлшерден тыс қолдану салдарынан 473 адам қайтыс болса, оның 90% жастар. Арнайы заттар радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдаушыларым, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарында айта отырайық. Жексенбі күні Бейжің Олимпиадасының соңғы күні шабуыл салтанаты туралы хабарымыз беріледі. Сонымен қатар Пәкістан президенті болған Первез Мушарраф биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларым, 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдауға болады. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма? Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бері жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікірін тыңдаңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының екінші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күткен деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Вельгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды дейді. Бұл соғыс бұрыннан дайындалған. Грузияға кең көлемді басып кіру шешімі шамамен сәуір айында жасалған. Соғысты бастау шешімі тамыз айында жасалды. Соғыс грузиялықтардың не жасағанына қарамастан болатын еді. Олар арандатушылыққа жауап берсе де бермесе де онда Грузияға басқыншылық болар еді. Мақсат Грузияның орталық үкіметін құртып, грузин армиясын жеңіп, Грузияның НАТО-ға қосылуына жол бермеу дейді бұл сарапшы. Әскери сарапшы Фельгенауэрдің Ресей басқыншылық жасауға шешім жасаған айы деген сәуірде сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-де шыққан «Новая газета» апталығында сарапшы Фельгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТО-ға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузиямен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша, ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше, ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай, Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен дейді Стивен Пайфер. Фельгенауэр пікірін «Ежедневный журнал» онлайн газетіне жазғанда Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті, қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері Оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде АқШ мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Брейза былай дейді. Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасағын Абхазияға кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді АқШ өкілі Бреза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фельгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузия таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жікшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған АқШ-тың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бланк бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсетуі The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting. Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іш жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды, операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің Оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 алғында ультра қысқа толқынның 7019 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Саяси қарсыластарының қысымымен Пәкістан президенті Первез Мүшәрәп 18 тамызда биліктен кеткен болатын. Алайда оның кетуі елдегі талай мәселенің күн тәртібіне шығарып, қаржы-экономикалық дағдарыстың қыспағына түскен және Ауғанстан шекарасына жақын аумағында Талибан мен Әл-Қайда содырлары шоғырланған Пәкістанда жаңа проблемаларды туғызып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Қанақ қолынан тыңдайық.
Билік басында күрес тартысқа толы 9 жыл отырған 64 жастағы бұрынғы генерал Перевез Мүшәрәп ұлттық парламенттің өзіне импичмент жариялауына қарсы күресудің орнына биліктен өз еркімен бас тартты.
Қалыптасқан ахуалды тұтастай саралап көрген соң, өзімнің заңгер кеңесшілеріммен және саяси үзеңгілестеріммен кеңескен соң, солардың кеңесімен мен бүгін биліктен кететінімді жариялаймын. Менің қызметтен кетуім туралы өтінішім бүгін ұлттық жиналыстың спикеріне жіберілді.
Мүшәрәп билік басындағы коалициялық күштердің өзіне қарсы ауыр айыптар тағуы мүмкіндігінен бе, әлде ел ішіндегі саяси ахуалдың салдарынан биліктен кетті ме, ол белгісіз. Сауд Арабиясы мен бірқатар батыс елінің мәмілегер болуымен Мүшәрәп биліктегі коалициялық күштермен өзара келіссөз жүргізіп, егер президент биліктен кетуге келіскен күнде оның сот арқылы қудаланбауына кепілдік беру мәселесін талқылады. Пәкістан мен шетелдік баспасөз құралдарында ол туралы көптен бері сараланып келді. Мүшәрәпті шетелге қуу мүмкіндігі де сөз болды. Бірақ сондай сараптамалардың авторы, Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында тұратын журналист Ахмет Рашид, Перевез Мүшәрәптің келешек тағдыры беймәлім деп есептейді. Оның пікірінше, Мүшәрәп елде қалғысы келетінін мәлімдегенімен, коалициялық билік ішінде жетекші рөл атқаратын Пәкістанның халық партиясы Мүшәрәптің саяси оппозицияның серкесіне айналмауы үшін оны шетелде қуғында көргісі келеді. Ахмет Рашидтің айтуынша, бірде-бір ел, оның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Түркия, тіпті Сауд Арабиясы оған саяси пана бергісі келмейді. Мүшәрәптің биліктен кетуі бір саяси проблеманы шешсе де деп атап көрсетеді Ахмет Рашид, бірақ ол өзге талай проблеманы туғызды.
Бірінші проблема коалициялық үкіметтегі әріптестердің ішкі күрес тартысының жалғасуы. Бұрынғы премьер-министр әрі Мүшәрәптің қарсыласы Наваз Шариф Мүшәрәпті әлдеқайда қатал жазалауды көздейді. Алайда Пәкістанның халық партиясы оған қарсы. Коалициядағы әріптестердің ішінде әлі пікірталастар мен талдаулар болады және кімнің келесі президент болатынын жайында онша ұзақ дауласпайтын шығар. Сонда коалиция ішінде терроризмге қарсы күреске және әсіресе Пәкістанда қатар қолға түскен содырларды қудалауға қатысты талас тартыста жалғасты. Бірінші пікірталас жалғаса береді. Екінші талас тартыс шынында да армия мен азаматтық үкімет арасынан шығады. Армия барлық проблемаларға араласқысы келеді. Үшіншіден, үкіметтің пәрменді іс атқаратынын, үкіметтің ондай талапты қанағаттандыратындығын қоғамның көруі де маңызды. Үкіметтің ол мақсатқа қалай жете алатындығын біз білмейміз.
Премьер-министр Юсуф Раза Гилани бастаған Пәкістанның жаңа үкіметі наурыз айында жасақталып, терроризмге қарсы күреске жаңа көзқарасы бар екенін мәлімдеді. Үш тармақтан тұратын жаңа стратегия бойынша қарулы жасақтармен келіссөз жүргізу, экономиканы дамыту мен шекаралық облыстарда саяси реформаларды жүзеге асыру және бітіспес қарулы жасақтарға қарсы соққы беруді жалғастыра беру көзделеді. Алайда терроризмге қарсы мұндай ұстамды саясат осы күнге дейін көп нәтиже бермеді. Керісінше қастандық шабуылдар арта түсті. Ахмед Рашидтың айтуынша, терроризмге қарсы күрестің жаңа стратегиясын жасау үшін Пәкістанның қуатты қарулы күштері мен азаматтық үкімет өздерінің іс-қимылын ұштастырып, Ауғанстан шекарасына жақын аудандарға шоғырланған бүлікшілерге қарсы не істеу керек деген мәселеде ортақ ұстанымға келуге тиіс. Ахмед Рашидтың пікірінше, коалициялық үкімет құрамындағы партиялардың ішкі күрес тартысы жалғаса берсе, ол таяу болашақта коалицияны жік-жікке бөлуі әбден мүмкін. Қарулы күштер мен азаматтық үкіметтің арасындағы жікшілдікте жалғасады. Өйткені Пәкістан армиясы Үндістанға онша сенбейді. Ресми Дели Пәкістанның Кашмир штаты мен Ауғанстандағы мүддесін таптауды көздеді деп есептейді. Ал үкімет Үндістанға әлдеқайда жылы әрі достық көзқараспен қарайтын тәрізді. Первез Мушараптың биліктен кетуін асыр салып қабылдаған Пәкістан халқының басым бөлігі үшін өте маңызды да шешуші мәселе ядролық қаруымен 160 миллион халқы бар және саяси әрі экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатқан Пәкістанның саяси және қарулы күштері басшыларының өзара ортақ тіл тауып бір-бірімен уәжге келе алуы болып отыр.
Қымбат тағайын, сонымен Пәкістан президенті болған Первез Мүшәрәп биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Соң хабарларда Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани өзінің үкіметі талибандармен ешқандай келіссөзге бармайды деп айтқан. Ол оның орнына үкімет елдегі кедейлік пен жұмыссыздық мәселесімен күш салып айналысатын болады деп ескертіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын, азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер интернет парақшамыздан azattiq.org деп таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының осы жарты сағатта хабарлары соңына тақап қалды. Біздің Азаттықтың хабарларына үн қосам десеңіз, біздің Алматыдағы бюромызға телефон соғып хабарласуыңызға болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 5076-64, 5076-65 телефондарына байланысуыңызға болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап Азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.